Tere hommikust, armas kogudus! Tervitan kõiki liikmeid, sõpru, külalisi. On hea meel teid siin täna näha. Ja kasutan seda võimalust, et soovida teile õnnistuste ja armurohket uut aastat ka veel. Et ma usun, et praegu veel võib seda teha. Kui nädala pärast seda teha, et siis vist pidevad juba tordiga tulema. Aga täna mul torti ei ole. Olen tänase mõtiskluse keskseks piiblisalmiks valinud Matteuse evangeeliumi 6. Peatükist salmi 33. Ja see kõlab järgmiselt. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Oma tänases mõtiskluses ma soovin natukene edasi minna sellest teemast, mis ma rääkisin siis, kui ma eelmine kord teie ees siin seisin. Eelmise korra juttu lühidalt kokku võttes, siis ma rääkisin eesmärkide seadmisest ja kutsusin kõiki inimesi üles leidma oma elus seda ühte kõige olulisemat eesmärki. Ja see leidma seda just koos Jumalaga ja Jumala peale toetudes. Ma loodan, et teil on vahepeal olnud aega selle teema peale ka mõtelda. Eriti veel seetõttu, et nüüd see aasta algus ongi kohati selline aeg, kus on täitsa sobiv oma eesmärke plaanida ja uuesti paika seada ja nende poole hakata pürgima. Ma hea meelega küsiks teie käest, et kui paljud teie hulgast aasta alguses ikka mingisuguseid plaane teevad või selle peale mõtlevad, et mis nad uuel aastal siis nüüd nagu peale hakkavad, et kas on julged, kes väga vist ei ole meie julgas sellised, kes iga aasta niimoodi eraldi plaaniks. Mina ise olen enda elu jooksul ikka aegajalt mingisuguseid lubadusi teinud aastad alguses. Üks väga populaarne lubadus üleüldse ühiskonnas on see, et uue aasta alguses hakkan trennis käima. Mina ise sellist lubadust ei ole paraku kunagi annud, võib-olla sellel aastal äkki peaks. Aga kui ma sellise lubadusega teeksin, siis ma ei oleks ka tingimata sugugi ainus. Statistika näitab, et jaanuari algus on spordiklubide liikmete registreerimise hulgas esikohal. Kõik inimesed, kes on jõulude ja uusaasta ajal ennast energiat täis söönud, siis neil tuleb suur tuhin peale ja nad leiavad, et nüüd on just see õige aeg hakata regulaarselt spordisaalis käima. Seal juures aga meie sõber statistika toob välja, et 15% kõigist nendes jaanuari spordiklubidesse minejatest ei pea isegi veebruarini vastu. Ja esimese poole aasta jooksul annavad alla koguni 50% alustajatest. Üks Inglismaa organisatsioon, kes siis haldab Inglismaal suurt hulka spordi- ja vabaajakeskusi, nemad on teinud küsitluse ja siis uurinud inimeste käest, et mis on need põhjused, miks neil trenni tegemine katki jääb. Kõige suurem osa, 40%, toob põhjenduseks aja puudumine. Sealt edasi järjekorras siis 17% vastajatest väidab, et on enesekindluse puudumine. 14% arvab, et spordisaalis on liiga palju rahvast. 10% on vaja laste eest hoolitseda. 7% on vastanud, et nad ei soovi soengut ära rikkuda. Ja 5% loobujatest on toonud põhjuseks, et neil on hirm või ebamugavustunne spordiriiete ees või siis just spordiriiete materjali ees. Kes siin nüüd kalkulaatoril võib-olla kaasa arvutas, et siis sai aru, et need protsendid, mis ma just ette lugesin, et neid ei moodustanud päris 100%. Eks siis tõenäoliselt on veel terve hulk erinevaid vabandusi, miks lõpuks see trenni tegemine kängu vajub. Ja ma usun, et nii mõnigi hulgast on ühel või teisel aastal äkki olnud ka osa sellest statistikast. Aga kuidas on meil kristlastena seda sorti statistikaga lood? Et tänase kõne mõttes ma siis oletame, et me kõik oleme nüüd selleks aastaks teinud lubaduse Jumalat paremini tundma õppida. Ma kujutan ette, et kui me räägime Jumala paremini tundma õppimisest, et siis teil kohe tekivad pähe mingisugused teemad, mida siis peaks selle osas tegema, palvetama, lugema viiblit, käima kirikus, õppima hingamispäeva kooli õppetükki ilusti, lugema hommikuvalve raamatut ja sinna juurde ka võib-olla muid tarku raamatuid. Aga nende tegevuste puhul mõnes mõttes ei ole garantiid, et nendega ei lähe samamoodi nagu selle spordisaalist eemale jäämisega. Ja võib-olla isegi kohati on need põhjendused üsna sarnased. Mis tegelikult toobki mind selle tänase mõtiskluse põhilise teema juurde. Ja selleks on aja kasutamine, mis on eesmärkide seadmise kõrvalt väga oluline aspekt. Aga miks just? Sellepärast, et kui eesmärgi poole liikumiseks aega ei kasuta, siis see eesmärk on põhimõtteliselt sisutühi, sest et sedasi ei ole mingit lootust selle eesmärgini jõuda. Eelmisel korral, kui ma siin seisin, siis ma mainisin oma jutus põgusalt ka ühte tegevuste planeerimise metodoloogiat, mida meil tööjuures kasutatakse. Meeldetuletuseks siis, et selle metodoloogia üks põhipunktidest ongi see, et on vaja defineerida oma tööalaste tegevuste lõikes üks kõige olulisem eesmärk, mille poole pürgida. Aga sellel metodoloogial on siis ka paralleelselt juures veel üks oluline aspekt. Ja see ongi puudutab aja kasutamist. Et pärast selle kõige olulisema eesmärgi seadmist peaks vähemalt 20% tööajast kuluma sellele, et selle eesmärgi poole liikuda. Kui nüüd eesmärgiks on võetud, et uuel aastal Jumalat paremini tundma õppida, siis võib-olla oleks hea, kui ka investeerida 20% oma ajast, et selle eesmärgi poole pürgida. Ma tegin natukene kodus matemaatikat, et milline see 20% võiks äkki välja näha või kuidas see nii-öelda meie nädalalõikes keskmiselt tundub. Meil on nädalas 7 päeva, igas päevas on 24 tundi, see teeb kokku 168 tundi. Oletame, et iga viisakas ja endast lugupidav inimene üritab öösel keskmiselt magada 9 tundi. See teeb siis nädalaseks uneajaks 63 tundi, järgi jääb muude tegevuste tarbeks 105 tundi. Ma loodan, et keegi kaasa ei arvuta, ma loodan, et need numbrid on õiged. Aga sellest 105 tunnist, mis me siis ärkel oleme, 20% moodustab 21 tundi. Eks siis 21 tundi meie ärkel oldust ajast peaks kuluma Jumala paremini tundma õppimisele. Kuidas seda 21 tundi kokku saada? Kuna ma siit sellest arvutusest olen unaja juba välja arvutanud, siis võtta näiteks hingamispäev. Hingamispäev oleks siis reede õhtu päikeseloojangust kuni laupäeva õhtuni päikeseloojanguks. Võtame unaja ära, see teeb järgi, et meil on kuskil 15 tundi seda ärkveloleku aega. Ma usun, et päris igat tundi me hingamispäevast ka kirikus ei istu ja piiblit ka ei loe. Seega ma teen siis väikse ümarduse, et ütleme, et 10 tundi saame äkki hingamispäeva arvelt juba sinna kirja. Kui sa oled harjunud hingamispäeva lõunal uinakut tegema, siis tuleb muidugi paar tundi veel maha arvutada, aga see jääb nüüd igaühe enda südame tunnistusele. Aga see 10 tundi siis mõnes mõttes tähendab ka seda, et reede õhtul ja laupäeval kirikust tulles tuleks siis ka ehk mõni raamat kätte võtta või leida inimesi, kellega erinevatel kristlikel teemadel arutleda. Ülejäänud 6 nädalapäeva peale jääb siis veel üle 11 tundi. Et kui siin teha väike ümardus, siis keskmiselt moodustab see 2 tundi päeva peale. Ütleme, et üks tund hommikul ja teine tund aega siis ülejäänud päeva peale jaotatuna. Mis tegelikult tundub nagu üsna mõistlik või täitsa teostatav. Ja Olavi on siit puldist tihti peale kutsunud üles inimesi liituma selle 6.30 hommikuse palvehommikutega, mis meil interneti vahendusel on. Ja ma kordan enda poolt ka seda üleskutset, et selle ajakasutuse mõistes see tundub täiesti nii-öelda mõistlik aeg ja asi, mida teha. Et kellel päevarütm seda võimaldab, siis ma täitsa usun, et see võib tulla meile kõigile kasuks. aga kuigi selline ajakaotus tundub justkui mõistlik, siis ma usun, et paljudel tekib siiski küsimus, et aga mis siis, kui mul ei ole seda aega? Vaja on ju varakult tõusta, rutata teisele poole linna tööle, siis on veel igasuguseid muid tegemisi ja no, et kohe kuidagi ei tule välja. Ma kunagi ühe koguduse liikmega olen sellel teemal arutanud, me sõitsime ühele üritusele ja siis kuidagi autos olles siis jututeema ka sattus nagu selle sama teema peale. Ja siis sellel koguduse liikmel oli samamoodi küsimus, et tal ei ole aega istuda hommikuti tund aega või ja õhtuti ka tund aega, et lihtsalt raamatut lugeda või nii-öelda mitte olla meie maises mõttes produktiivne. Ja mõnes mõttes saab tema murest tegelikult aru, sest et ta töötab erialal, kus on palju kohustusi, igapäevaselt liigub väga palju informatsiooni ja tihti peale on ka väga palju lugemist. Ja pärast seda jutuajamist ma olen ikka aeg-ajalt selle nagu argumentatsiooni juurde tagasi tulnud, et ta ongi nii ju, et aeg ongi vähevõitu ja asjad vajavad tegemist. Ja sedasi tundubki, et hommikvalve või õppetükki või piibli lugemine, et selle peale ei jäägi nii palju aega üle. Ja selle probleemi vastuseks ma tegelikult olen paraneelina jõudnud korduvalt kümnise näite juurde. Ma arvan, et kui ma hästi meenutan, et siis võib-olla ma seal autos selle jutuajamise käigus jõudsin ka selle näite juurde. Ja mis puudutab kümnist, siis ma olen tihti peale kuulnud inimeste kogemusi või kommentaare, et see 90%, mis alles jääb, selle väärtus on suurem kui see esialgne 100%. Ja piibel tegelikult mõnes mõttes kinnitab selle üleloomuliku või kui ma nimetan seda antud nii-öelda mõtiskuse kontekstis, siis kristlikuks matemaatikaks. Et piibel kinnitab selle paikapidavust, meil on salmi õpetussõnad kolmandas peatükis, salmid 9-10. Austa issandat oma varandusega ja uudse viljaga kõigest oma saagist, siis su aidad täituvad küllusega ja veini ja aamid ajavad üle. Ja leidsin ühe veel salmi veel selle kohta, neid salme muidugi on rohkem piiblis, aga see teine salm on Malaki raamatust, kolmas peatükk ja 10. salm. Tooge kõik kümnis täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Piibel meile paraku ajakasutuse kohta mingi sellist spetsiifilist määra ei sea, et kui mitu minutit või tundi nädalas tuleks meil eriliselt Jumalale keskenduda. Aga ma usun, et selle tegelikult võtabki teatud mõttes kokku see mõtiskluse juhtsalm, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Eks siis, kui meie rahakasutusega käib kaasas õnnistus, siis ma usun, et meie ajakasutusega tulevad samuti õnnistused kaasa. Ma olen kuulnud lugusid inimestest, kes on rääkinud, et kui nad hakkasid hommikuti viimaste kooliasjade kordamise asemel piiblit lugema, siis hakkas neil koolis paremini minema. Ja mõnes mõttes on mul ka enda elust selliseid kogemusi võtta olnud, et on ülikoolis ja mingisugune tähtaeg on kohe-kohe saabumas või eksam on kohe-kohe ukse taga ja on reede õhtu ja nädala alguses on mul mingi asi vaja peab valmis olema. Ja siis õudselt on see selline tunne, et tegelikult oleks vaja ikkagi kohe õppima hakata, sest et muidu ei jõu asjadega valmis. Ja siis ma olen istunud ja teinud südames otsuse, et Jumal, sa näed, et see tähtaeg on tulemas, aga nüüd on sinu rahupäev ja ma pühendan selle aja sulle. Aga kui see rahupäev aeg otsa saab, et siis sul on vaja natuke minu aju kruttida, et minu töövõimet paremaks teha selleks, et ma tähtajaks asjadega valmis saaksin. Ja minu kogemus on see olnud, et tegelikult asjad lähevad kenasti. Ja tagant järgi olen isegi vahel olnud ise hämmastuses, kuidas on need olukorrad välja mänginud. Ja ma arvan tegelikult, et selle aja kasutamisega on võib-olla natukenegi samamoodi nagu kümnise maksmisegagi. Et kuna meil keskmisel inimesel on tavaliselt aega rohkem kui raha, et siis 20% on tegelikult väga otstarbekas, mida Jumala jaoks kasutada. Siin ma tooks veel ühe väikse analoogia. Ma ei tea, kui paljud teist on kuulnud sellisest asjast nagu 20-80 reegel. Seda, sellel on ka teine nimi, seda nimetatakse Pareto reegliks. Ja see reegel ei ole tingimata mingisugune matemaatiline tuletus, vaid erinevad inimesed mingil ajahetkel on teatud mõttes selle nii-öelda reeglina kirja pandud ja see reegel tuleneb observatsioonist elust enesest. Ja seda 20-80 suhet leiab tegelikult päris erinevatest eluvandkondadest. Et kunagi ammu see inimene, see Pareto, kelle järgi see reegel nimetati, et tema observatsioon oli, et Itaalias 20% inimestest omavad 80% maast. Ja siis sealt edasi minnes on näiteks, et 20% töötajatest teevad ära 80% kogu tööst. Või et 80% meie tervisesüsteemi rahadest kulub 20% inimeste peale. Või et 20% klientuurist moodustavad ettevõtte 80% tema sellest tuludest. Ehk siis mõnes mõttes see väidab, et see 20% ajast või sellest tegevusest, mis me teeme, need annavad kokku 80% kogu sellest tulemusest, mis meil on vaja saavutada. Ja kui seda reeglit tegelikult natukene kohandada tänase mõtiskluse teemale sobivamaks, siis see 20% ajast, mille me pühendame Jumalale, mõjutab 80% ulatuses meie elu, või siis kui nüüd panna siia juurde see kristlik matemaatika, siis see 20% Jumalale pühendatud aeg tegelikult mõjutab tervet meie elu, 100% meie elu. Ja ma julges isegi väita, et see ülejäänud 80% ajast, mis meil pärast just kalles jääks, et see 80% ajast on efektiivsem kui need esialgsed 100%. Tänase mõtiskluse lõpuks tahaksin veel kord lugeda selle teemasalmi Matteuse 6. peatükist ja salmi 33, sest et see on lihtsalt nii tore salm. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ma kutsun teid üles uuel aastal võtma aega Jumala paremaks tundma õppimiseks. Pühendama vähemalt 20% oma ajast selle tarbeks, sest et see on see, mis aitab meil sellel maisel eluteel õiget eesmärkide poole liikuda. Ja selle kaudu me anname võimaluse Jumalal meid kõik õnnistada, sest et sellel pühendatud ajal on mõjuvõim muuta ka kõiki muid osasid meie eludest. Olge õnnistatud. Amen.